Her begynder Sigøjnerinden fra Sevilla af Ildefonso Falcones. Den er indtalt for Cicero af Peter Bøger. Bogen er dedikeret til minde om mine forældre. Bogen indledes med et digt af Tomás Borrás, flamenco-sangerens elegi. At være sigøjner er at være af et andet kød og have en anden sjæl, lidenskab og hud. Et andet instinkt og begær, og betragte verden på en anden måde, med den store følelse. Skæbnen er i bevidstheden, musikken er i nerverne, en uafhængig vildskab, glæde med tårer, og sorgen, livet og kærligheden, der overskygger alt. At være sigøjner er at hade det vanemæssige, det der begrænser, og beruse sig i sangen, i vinen og kyssene. At være sigøjner er at forvandle livet til en subtil kunst med indfald og frihed. Ikke at acceptere middelmådighedens brændemærke og sætte alt på et bræt. Og nyde og hengive sig og føle at leve. Første del. Almægtige gudinde. Kapitel 1. Havnen i Cadiz, den 7. januar 1748. I samme øjeblik Caridad satte foden på kajen i Cadiz, standsede hun tøvende op. Hun var netop nået hen til enden af gangbrættet fra den lille båd, der havde sejlet dem i land ude fra Dronningen. Det krigsskib, som losset med rigdomme, havde ledsaget de 6 registrerede handelsskibe med værdifulde varer på turen over fra den anden side af havet. Kvinden kiggede op mod vintersolen, der skinnede på det leben og den travlhed, som udfoldedes på havnen, hvor et af de handelsskibe, der havde sejlet sammen med dem fra Havana, nu var ved at blive losset. Solen trængte ind gennem revnerne i hendes slidte stråhat og blændede hende. Postyret forskrækkede hende, og hun stod helt skræmt, som om de mange råb var vendt mod hende. "Du kan ikke stå stille dernede," råbte matrosen bag hende, samtidig med at han hurtigt overhalede hende. Caridad vaklede og var lige ved at falde i vandet. En anden mand bag hende skulle til at overhale hende, men så hoppede hun klodset ned på kajen, trådte lidt til side og standsede op igen, mens søfolk fortsatte med at gå i land. De grinede og spøgte og indgik dristige vædemål om, hvordan det skulle gå denne kvinde, der havde fået dem til at glemme den lange tur over havet. "Nyd din frihed, næger," råbte en anden sømand, da han gik forbi hende, samtidig med, at han gav hende et let klask i bagdelen. Adskillige af hans kammerater grinede. Caridad rørte ikke på sig, men blev stående med blikket rettet mod den lange og beskidte hårpisk, der dansede på sømandens ryg, og hoppede hen over hans lassede skjorte i takt med den usikre gang, hvormed han begav sig i retning af La Puerta de Mar, porten fra havet ind til byen. "Frihed?" spurgte hun sig selv. "Hvilken frihed?" Hun kiggede ud over kajen og hen mod muren, hvor La Puerta de Mar gav adgang til byen. En stor del af de 500 mand, der udgjorde besætningen på dronningen, klumpede sig nu sammen foran porten, hvor en hel hær af embedsmænd, fogeder, vagter og inspektører kontrollerede dem med henblik på at finde forbudte varer og forhørte dem om skibenes kurs for at finde ud af, om nogle af skibene havde skilt sig ud fra konvojen og afveget fra ruten for at drive smugleri og snyde statskassen. Mændene ventede utålmodigt på, at disse rutinemæssige manøvrer skulle blive overstået, og de, der stod længst væk fra embedsmændene, godt beskyttet af menneskemængden, krævede højlydt at få lov til at passere, men inspektørerne ignorerede dem. Dronningen, der lå majestætisk for anker ved udløbet ud for øen Trocadero, havde i sit lastrum transporteret over 2 millioner pesos, næsten lige så mange mark i sølv, samt 1 million i skatte fra Amerika, foruden Caridad og Don José, hendes herre. Den forbandede Don José. Caridad havde passet ham under sørejsen. Skørbu havde de sagt, han havde. Han dør, havde de også sagt. Og han døde da også ganske rigtigt efter en langtrukken dødskamp, hvor hans krop tæredes op dag for dag, og han plagedes af hævelser, feber og blødninger. I en hel måned var herre og slavinde lukket inde i en lille indelukket kahyt, kun udstyret med en enkelt hængekøje, som Don José mod en temmelig høj betaling havde fået kaptajnen til at opføre af brædder på den plads i skibets agterstavn, der ellers var beregnet til officererne. "Elegua, sørg for, at hans sjæl aldrig får fred, at den altid vil strejfe vildfaren omkring," havde Caridad ønsket, da hun i det lille rum havde fornemmet dette højeste væsens magtfulde tilstedeværelse, den Gud, der afgør menneskenes skæbne. og som om hendes herre havde hørt hende, bønfaldt han hende om barmhjertighed med sine uhyggelige, gallesyge øjne, samtidig med, at han rakte hånden ud i et forsøg på at finde livets varme, som han vidste var ved at forlade ham. Men da Caridad havde været alene sammen med ham i kahytten, havde hun nægtet ham denne trøst. Havde hun måske ikke også rakt hånden bedende frem, da de tog hendes lille Marcelo fra hende? Hvad havde hendes herre gjort dengang? Beordrede tobaksplantations forvalter til at holde hende fast og råbe til negerslaven, at han skulle fjerne den lille. Og få hende til at tie stille, tilføjede han, da slaverne stod samlet på pladsen foran det store hus, for at få at vide, hvem deres nye herre var, og hvilken skæbne, der ventede dem fremover. Jeg kan ikke udholde. Don José tav pludselig. Slavernes forbløffelse kunne læses i deres ansigter. Det var lykkedes Caridad at rive sig løs af forvalterens greb med et pludseligt ryk med hånden, og hun skulle til at løbe hen til sin lille søn, da hun straks blev klar over sin dumdristighed og standsede op. I et kort øjeblik hørtes kun Marcelos gennemtrængende og fortvivlede skrig. Skal jeg piske hende, Don José? Spurgte forvalteren og greb fat i Caridads arm igen. Nej, sagde han efter at have tænkt sig om. Hun skal ikke være ødelagt, når jeg skal have hende med til Spanien. Den store neger, der hed Cecilio, slap hende og trak barnet hen til hytten, efter at forvalteren havde sendt ham et bydende blik. Caridad faldt på knæ, og hendes gråd blandedes med barnets gråd. Det var sidste gang, hun så sit barn. Hun fik ikke lov til at tage afsked med barnet. Det tillod de ikke. Caridad, hvad står du og laver, kvinde? Da hun hørte sit navn, vendte hun tilbage til virkeligheden, og i larmen genkendte hun Don